7.
La microfon Ileana Gercescu.
Și Radu Benea.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Accident de tren pe ruta Moscova-Chișinău, cel puțin 6 morți și mai mulți răniți.
Sindicatele din învățământ negociază cu guvernul, care promite o majorare a salariilor cu 20%.
Relațiile dintre NATO și Rusia nu vor mai fi ce au fost înainte de criza din Ucraina. Rubrica săptămânală, cu e frică de NATO.
Și vicepreședintele american Joe Biden în România.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Iftode.
Bună seara! Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale spune că 4 din 6 victime ale incidentului feroviar din apropierea Moscovei sunt cetățeni moldoveni. Alți 13 cetățeni moldoveni se numără printre cele 15 persoane internate în stare gravă la spital. În total au fost răniți peste 40 de oameni. Incidentul a avut loc după prânz între localitățile Bekasava și Narofominsk din apropierea capitalei ruse. Trenul de pasageri Moscova-Chișinău a fost lovit din mers de un vagon desprins dintr-un tren mărfar care circula în direcție opusă. Autoritățile ruse spun că pasagerii care au rămas nevătămați au primit hrană și apă și că sunt transportați spre Narofominsk, de unde urma să fie preluați de o altă garnitură. Premierul Iurie Leancă a promis sindicatelor din învățământ că salariile cadrelor didactice vor fi majorate cu 20% de la 1 septembrie. La o întâlnire cu liderii sindicaliștilor, primul ministru a mai spus că guvernul a făcut calcule minuțioase, dar nu își poate lua angajamente mai mari, pe care să nu și le poată onora. Cadrele didactice au solicitat la proteste în luna aprilie o majorare de 50%. Șeful sindicatelor educației, Dumitru Ivanov, a spus astăzi că la negocieri este întotdeauna conștient că vei obține mai puțin decât ceri. Ivanov a declarat că revendicările vor fi reluate la toamnă, după majorarea promisă. Organizația Internațională a Muncii spune că munca forțată generează profituri ilicite la scară globală de 150 de miliarde de dolari pe an. Un raport dat publicității astăzi precizează că suma este de 3 ori mai mare decât se crezuse până acum. Experții organizației au aflat că 2/3 din aceste profituri vin din exploatarea sexuală a femeilor și fetelor. Cercetările efectuate în Republica Moldova arată că peste 45% din emigranții care revin în țară au fost forțați să muncească în străinătate pe gratis sau cu salarii mizere. Vicepreședintele american Joe Biden a oferit României aliate noi asigurări despre angajamentele americane față de securitatea regiunii pe fundalul crizei ucrainene. La sosirea în România în această după-amiază, vicepreședintele american le-a vorbit militarilor români și americani care participă la exerciții comune la o bază din apropierea aeroportului de la București. Biden a spus că România, membra NATO, este aliată de încredere a Statelor Unite, care sunt îndatorate pentru românii din coaliția internațională căzut în luptă în Afganistan. Puteți conta pe noi și punct, a spus Biden. Vorbind despre criza din Ucraina, vicepreședintele american a spus că granițele Europei nu trebuie schimbate cu țeava puștei. Câteva sute de oameni au participat la un protest pașnic împotriva separatiștilor proruși organizat de cel mai bogat om al Ucrainei, Rinat Akhmetov, în orașul estic Donetsk. Startul protestului, care a avut loc pe un stadion central, a fost dat la amiază de sirenele mai multor complexe industriale. Într-un apel preînregistrat arătat pe un ecran al stadionului, Akhmetov a îndemnat locuitorii orașului să ia parte la proteste zilnice față de separatiștii proruși care au proclamat Republica Populară Donetsk. Liderii acestora au răspuns spunând că vor începe naționalizarea tuturor uzinelor din regiune, multe dintre care îi aparțin lui Akhmetov.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La scurt timp după ce plecase din gara de la Moscova într-o curbă, trenul de pasageri Moscova-Chișinău a fost lovit de vagoanele unui marfar, care se desprinseseră de restul trenului. Accidentul s-a soldat cu morți și răniți, iar Diana Răileanu are ultimele informații.
Datele cu care operează până la această oră autoritățile de la Chișinău arată că 6 persoane au decedat în urma accidentului. Trenul de pasageri pe ruta Moscova-Chișinău a fost lovit de vagonul desprins al unui marfar. Presa rusă invocă versiunea potrivit căreia una din șinele pe care se deplasa marfarul ar fi cedat cauzând dezechilibrarea garniturii. Identitatea victimelor accidentului feroviar încă nu a fost anunțată oficial. Informațiile despre numărul persoanelor rănite în timpul impactului diferă de la o sursă la alta. Reprezentanții guvernului moldovean anunță un număr de 15 persoane grav rănite. Serviciul rusesc al postului nostru de radio citează mai multe surse media de la Moscova, de exemplu RIA Novosti, care anunță 45 de răniți, și Interfax, care vorbește despre 30 de pasageri răniți. Cei care vor să afle sau să ofere detalii despre identitatea persoanelor care se aflau în trenul de pasageri Moscova-Chișinău se pot adresa la linia fierbinte deschisă de Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale 022-7258-88. De când a avut loc accidentul, spune ofițerul de presă al serviciului, Diana Țurcan, telefonul sună non-stop.
Cei care au sunat la linia fierbinte s-au prezentat ca fiind sau prieteni sau colegi sau, știu eu, apropiați. Potrivit ultimelor informații operative oferite de către Ministerul pentru Situații Excepționale din Federația Rusă, 15 persoane sunt rănite grav și sunt internate în spitalele din orașul Narofominsk și din orașul Moscova. Printre aceste 15 persoane rănite grav se află și un copil. Mai mult decât atât, un reprezentant al Serviciului Situații Excepționale va merge în Federația Rusă în această seară, în cadrul grupului de lucru creat împreună cu reprezentanții din cadrul Ministerului Transporturilor, pentru a organiza activitățile corespunzătoare de mai departe.
La locul accidentului a mers liderul diasporei moldovene din Federația Rusă, Alexander Kalinin. Într-un scurt interviu pentru Radio Europa Liberă, el a descris atmosfera care domină printre pasagerii trenului Moscova-Chișinău, martori ai accidentului.
Конечно, очень тяжёлая ситуация. Сейчас 18:35 по московскому времени.
Situația este foarte tensionată. Acum, la ora 18:35, ora Moscovei, trenul a pornit din gara orașului Narofominsk spre Bryansk. Acolo vor fi fixate vagoane adiționale, astfel încât pasagerii să poată fi transportați spre Chișinău. Oamenii erau foarte descurajați. Din câte am văzut, 6 vagoane au fost avariate în urma impactului. Acestea au fost decuplate aici, în Narofominsk. Autoritățile ruse s-au mobilizat, oamenilor le s-a oferit hrană, prim ajutor psihologic și medical. Când am ajuns aici, am numărat aproape 10 elicoptere medicale de urgență. Din câte am aflat, printre cei decedați sunt și cetățenii ai Republicii Moldova. Eu am văzut doar câteva persoane decedate, însă însoțitorii de vagoane spun că ar fi mai mulți, până la 13 persoane, din păcate.
Potrivit ultimelor date ale Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, din cele 6 persoane decedate în urma accidentului feroviar, 4 sunt cetățeni ai Republicii Moldova, iar dintre cele 15 persoane spitalizate în stare gravă, 13 sunt cetățeni moldoveni. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Dialoguri transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Volna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După ce Rusia a anexat peninsula Crimeea, țările de la granița estică a Alianței Nord-Atlantice, în primul rând țările baltice, au devenit foarte nervoase și au cerut Alianței gesturi care să demonstreze voința NATO de a-și apăra țările membre. Statele Unite au trimis 600 de militari în Baltice și în Polonia. Peste România survolează un avion AWACS de observație.
Mai multe țări NATO au trimis și promis avioane de luptă pentru țările baltice, gesturi simbolice, desigur, menite să demonstreze însă Moscovei că alianța nu se va lăsa intimidată. Mesajul pare să fi atins ieri ministrul de externe, Sergei Lavrov, declara că relațiile Rusiei cu Uniunea Europeană și NATO trebuie serios regândite.
NATO, e un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu obșep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
NATO efectuează vaste manevre militare în Estonia, în vreme ce secretarul general al alianței, Anders Fogh Rasmussen, a condamnat luni agresiunea Rusiei asupra Ucrainei. Situația devine primejdioasă, a adăugat Rasmussen. Săptămâna trecută, vineri 16 mai, NATO a lansat o serie de manevre militare masive în Estonia. Manevrele trebuie să arate care este capacitatea de interoperabilitate a trupelor din diferitele țări ale alianței. 6.000 de militari din Belgia, Danemarca, Estonia, Franța, Letonia, Lituania, Polonia, Anglia și Statele Unite participă la aceste manevre care vor dura până vineri 23 mai. Manevrele se bazează pe un scenariu care implică coordonarea forțelor aliate în vederea respingerii unui atac împotriva Estoniei. Pe lângă manevrele terestre, participă avioane de luptă, apărare antiaeriană, forțe de recunoaștere și o echipă de experți în securitate cibernetică. Consiliul Atlantic a stabilit pe 16 aprilie la Bruxelles o serie de măsuri suplimentare pentru a liniști membrii est-europeni ai alianței în urma incertitudinii produse de conflictul din Ucraina. Nu doar Statele Unite, dar și Marea Britanie și Franța au trimis avioane de luptă și echipe tehnice în celelalte țări baltice, Letonia și Lituania, precum și în Polonia, pentru protejarea spațiului aerian, atât al acestora, cât și al României. Cu toate astea, unii analiști și experți pun la îndoială capacitatea NATO de a răspunde eficace în cazul unui autentic conflict militar cu Rusia. Șeful Marelui Stat Major al Rusiei, Valeri Gerasimov, a declarat că manevrele NATO sporesc pericolul pus de situația din Ucraina. Luni, la Moscova, ministrul de externe Sergei Lavrov spusese la rândul lui că din pricina crizei ucrainene, relațiile Rusiei cu NATO trebuie regândite în mod serios. NATO și-a suspendat deja pe 1 aprilie cooperarea civilă și militară cu Rusia, păstrând doar anumite contacte pentru a coopera în continuare în chestiunea combaterii traficului de droguri din Afganistan. Contactele sunt menținute doar la nivel de ambasadori, iar Putin îi va întâlni pe omologii săi din țările NATO pe 6 iunie în Franța, la comemorarea 70 de ani de la debarcarea aliată din Normandia la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
La scurt timp după ce la București s-a aflat secretarul general NATO, astăzi și mâine vicepreședintele Statelor Unite, Joe Biden, vizitează capitala României și discuțiile, ca și în cazul secretarului general NATO, se concentrează asupra crizei din Ucraina și a problemelor de securitate regională. La sosirea la București, Biden a declarat, între altele, puteți să vă bazați pe noi, adăugând că obligațiile precizate de articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic sunt sacre. Iar agresiunea Rusiei în Crimea, mai declarat Biden, ne reamintește de ce avem nevoie de NATO. Detalii are Mircea Țicudean.
România este importantă pentru America, a spus vicepreședintele Statelor Unite, Joe Biden, într-un interviu acordat agenției Mediafax înaintea sosirii la București. România contează ca partener militar în Irak, în Afganistan, contează ca aliat situat la mai puțin de 450 de kilometri de agresiunea rusească din Crimeea. România contează ca democrație de succes pe calea către o Europa unită, liberă și pașnică. Aceste vizite sunt dovezi ale seriozității noastre ca aliați și prieteni, a mai spus Joe Biden, făcând în trimitere la recentele discuții avute la București și de alți oficiali guvernamentali americani, ca adjunctul secretarului de stat pentru Europa și Eurasia, Victoria Nuland. Într-o prezentare a turneului sud-european al lui Biden, care îl va duce și în Cipru, agenția AP scrie, citând surse anonime de la Casa Albă, că vizitele arată solidaritatea continuă și parteneriatul în creștere al Statelor Unite cu toți partenerii lor europeni într-un moment complicat, acela al crizei din Ucraina. În interviul din Mediafax, Biden a fost întrebat cum răspund Statele Unite dorinței exprimate de autoritățile române de a vedea o prezență militară americană mai numeroasă în țara lor. Joe Biden a răspuns mulțumind mai întâi României pentru că deja a permis trupelor americane folosirea bazei aeriene Mihail Cogălnicianu din Dobrogea ca centru logistic de tranzit pentru personalul și echipamentul transportat din și spre Afganistan, ca și pentru participarea României la proiectul scutului antirachetă cu instalațiile de la Deveselu. Joe Biden a mai spus că în ultimele săptămâni, pe fondul a ceea ce a numit intervenția militară ilegală a Rusiei în Ucraina, în mai multe țări NATO din estul Europei, inclusiv în România, are loc consolidarea prezenței militare a alianței, iar militarii americani, deja prezenți la baza Mihail Cogălnicianu, efectuează în aceste zile exerciții militare comune cu colegilor români. Vicepreședintele american a mai spus că România, care în opinia lui se află pe calea cea bună în consolidarea domniei legii și combaterea corupției, ar putea juca un rol important în stabilizarea situației din Ucraina și în sprijinirea aspirațiilor europene ale Republicii Moldova. În interviul cu Mediafax, Joe Biden a vorbit și despre necesitatea ca aliații europeni să-și reducă dependența energetică de Rusia și despre modul cum îi poate ajuta Washingtonul în această privință. Prin intermediul Consiliului Energetic Statele Unite, Uniunea Europeană, facem eforturi să le oferim consumatorilor europeni variante de diversificare a surselor de energie. Am făcut mari eforturi pentru a face posibilă furnizarea de gaze din regiunea Caspică în Europa, iar acest lucru este de acum posibil. Colaborăm de asemenea cu țări din Europa, precum România, pentru a le spori producția internă de energie, prin explorarea resurselor convenționale și neconvenționale de gaze. De asemenea, vom continua să susținem România, o țară mai puțin dependentă de energia rusească, pentru ca ea să joace un rol esențial în integrarea și interconectarea surselor de energie europene, a spus Biden.
A relatat Mircea Țecudean.
Este ora 19 și 17 minute și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată astăzi de Ileana Giurchescu și Radu Benea.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21. Factorul greu în lupta împotriva separatiștilor din estul Ucrainei, minerii și metalurgiștii.
Până atunci, în minutele următoare, profesorii negociază cu guvernul și de ce se limitează dreptul la vot al persoanelor cu disabilități.
Reprezentanții Sindicatului din Educație s-au întâlnit cu premierul Iurie Leancă și membri ai guvernului pentru o nouă rundă de negocieri privind majorarea salariilor profesorilor. Profesorii cer mărirea salariilor cu 50% și, în sprijinul acestei revendicări, au organizat deja acțiuni de protest la începutul lunii aprilie. Guvernul oferă numai 20% din septembrie. Mai multe de la Tamara Grejdeanu.
Varianta de compromis acceptată de Sindicatul Educației ar fi o mărire a salariilor pedagogilor cu 20%, ceea ce constituie un adaus de aproape 1.000 de lei la salariile ridicate acum de cadrele didactice. Până la majorarea din toamnă, profesorii vor ridica în luna august și o primă de 7%. Pentru ceilalți angajați din sistemul educațional, precum educatorii din grădinițe sau creșe, salariul va fi mărit cu 33%, astfel dorindu-se eliminarea discrepanțelor între salariile angajaților din educație. Premierul Iurie Leancă a spus că aceasta este o majorare rezonabilă pe care și-o poate asuma guvernul și le-a promis dascălilor că la acest angajament se va reveni după alegerile parlamentare.
Să vedem cum evoluează lucrurile pe plan național. Ce se întâmplă cu economia noastră? Ce se întâmplă cu venitul la buget? Suntem capabili sau nu suntem capabili să îmbunătățim acest sistem de colectare a veniturilor? Suntem sau nu capabili să dăm o lovitură mai mare corupției? Astfel încât veniturile să fie mai mare. Obiectivul nostru este funcție cum evoluează lucrurile, dar inclusiv cele regionale. În toamnă vom putea reveni la acest exercițiu și să vedem ce putem face pentru anul viitor. Cum putem continua acest proces de creștere a salariilor.
Deși inițial insistau ca salariile să fie majorate cu 50%, acum liderii Sindicatului Educației sunt dispuși să negocieze în continuare o creștere măcar cu 5% a valorii promise de guvern. Liderul sindical Dumitru Ivanov spune că acțiunile de protest ar putea fi reluate în toamnă, dacă autoritățile nu-și vor revizui actuala decizie, bazată pe resursele financiare disponibile la buget.
Este un adevăr că prima care o să ne dea în august n-a fost planificată anul ăsta în buget. Este tot un adevăr că orice alte plăți n-au fost planificate în buget și nu putem să spunem că am pierdut timpul în zadar. Eu cred că dacă pe parcurs nu se rezolvă problema cu cele 5%, noi ne propunem ca la începutul anului de învățământ să declanșăm o nouă acțiune de protest.
Pe lângă ridicarea salariilor, sindicaliștii au reiterat azi necesitatea de a revedea mărimea burselor de studii și a indemnizării pe care o primesc tinerii specialiști. Profesorii prezenți la discuție au remarcat că cerințele de calitate care sunt puse în fața dascălilor depind direct de nivelul de remunerare, întrucât acest lucru influențează motivația și investiția în formarea profesională. Dumitru Iene, profesor din Drochia, susține că pentru mulți angajați această majorare pare a fi nesemnificativă.
Majorarea parcă este, dar parcă și nu e, din cauza că cresc și prețurile, tinerii specialiști, salariile sunt destul de modeste, ei au cheltuieli cu mult mai mari decât s-au anunțat astăzi.
Viceministrul Igor Grosu remarcă că practica de motivare a tinerilor specialiști prin acordarea indemnizațiilor de 30.000 de lei nu a dat rezultatele scontate. De aceea, în opinia sa, nu indemnizațiile trebuie mărite.
Noi cu indemnizațiile acestea nu soluționăm problema. Realitatea e foarte simplă. Ei iau indemnizații, stau 3 ani de zile în sistem, dacă stau 3 ani de zile în sistem, dacă nu stau, întorc banii înapoi și pleacă din sistem. Deci experiența arată că aceste 30.000 nu soluționează problema. De ce? Noi am propus în cod salariul de debut să fie unul care să-i atragă în sistem.
Cea mai recentă majorare a salariilor profesorilor cu 50% a fost făcută în anul 2010. Reprezentanții guvernului promit că până în anul 2015 vor prezenta un nou proiect de salarizare a celor 120.000 de angajați din sistem, care să îi favorizeze pe cei care demonstrează performanță. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, drepturile persoanelor cu disabilități rămân limitate, chiar și dreptul la vot. Și asta pentru că în cazul alegerilor, secțiile de votare nu sunt dotate pentru nevoile persoanelor cu handicap. Așa că experții de la Coalisa pentru Alegeri Libere și Corecte și Asociația Promulex au cerut autorităților să ia anul acesta un minimum de măsuri, cum ar fi construirea de rampe sau buletine de vot în sistemul Braille pentru nevăzători. Comisia Electorală Centrală spune că nu are bani, dar ar putea încerca să remedieze un pic situația, relatează Ala Ceapai.
Legislația electorală moldovenească restricționează participarea la vot doar a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale. Persoanele cu deficiențe locomotorii și senzoriale își pot exercita dreptul la vot fără piedici, zice legea, dar de la zis și făcut e distanță mare. În practică, aceste persoane au acces extrem de limitat la procesul electoral, motiv din care mulți renunță, spune Ion Mereacre, directorul executiv al Asociației Motivație, care acordă asistență persoanelor cu deficiențe locomotorii. Imobilizat în scaunul cu rotile, Ion Mereacre își împărtășește experiența de la ultimele scrutine parlamentare și locale.
Secția mea de votare este amplasată într-o clădire industrială. Sunt aproximativ 14 trepte la intrare. În 2009, când am fost la alegeri, am rugat doi vecini de-a mei să mă ajute să urc pe scări, cele trepte. Am intrat cu greu în cadrul secției, dar nu am putut intra în cabina de vot, a fost nevoit să exercit dreptul la vot practic în sală, că am stupit. De acum în 2010 și în 2011 nici nu am putut chiar intra în cadrul secției, deoarece era amplasat un turnichet la intrare și el era nedemontabil. Practic am votat chiar în intrare.
În pofida dificultăților, multe persoane cu dizabilități locomotorii insistă să se prezinte la secțiile de votare pentru a-și exercita dreptul de vot, iar un număr aproape egal solicită urna mobilă la domiciliu, spune Ion Mereacre, menționând însă că în ambele cazuri apar obstacole.
Primul rând este obstacolul de accesibilitate în clădirile unde locuiesc aceste persoane, pe care este accesibilitatea la infrastructură, bordurile, ca să ajung la un transport public și de acum însă și la secția de votare. Au fost raportate mai multe cazuri când persoane dizabilități solicitau ca să vină urna mobilă, pe care spuneau că urna mobilă nici nu a mai venit.
Într-un studiu publicat astăzi despre accesul limitat la procesul electoral al persoanelor cu dizabilități, care constituie 6% din potențialii alegători, experții de la Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte și Asociația Promolex constată că situația ar putea fi remediată parțial chiar la viitoarele alegeri parlamentare. Secretarul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, Nicolae Panfil.
10 de ani de zile nu am avut secții de votare accesibile, nu am avut proceduri de votare accesibile, respectiv să realizăm totul în jumătate de an, cred că nu va fi posibil. Dar există un minim care trebuie să existe, probabil.
Experții recomandă autorităților să ia anul acesta, care este unul electoral, un minim de măsuri, cum ar fi asigurarea evidenției participării la vot a persoanelor cu dizabilități, evaluarea accesibilității secțiilor de votare, pilotarea buletinelor de vot în sistem Braille pentru nevăzători, dar și amenajarea în fiecare secție de votare a unei cabine de vot pentru persoanele cu mobilitate redusă. Prezent la lansarea studiului, secretarul Comisiei Electorale Centrale, Andrei Volentir, a menționat că instituția nu are suficienți bani pentru a procura mijloace moderne care să faciliteze accesul la alegeri a persoanelor cu dizabilități. Andrei Volentir a promis că la alegerile parlamentare din acest an va fi extinsă procedura de votare cu plic trafaret pentru nevăzători, procedură pilotată la parlamentarele din 2010 la o secție de votare din Chișinău, iar cu suportul unor donatori externi, speră Andrei Volentir, va fi posibilă și dotarea parțială a secțiilor de votare cu rampe de acces. Din Chișinău, la Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în ziarul Economist, aflați de la Natalia Ciuvaga.
Cum am putea face față unui nou val de sancțiuni economice din partea Rusiei? Este titlul editorialului semnat de Ion Chișlea, redactorul șef al ziarului Economist, în numărul de mâine. Deloc neîntemeiat, mulți observatori politici și economici de la Chișinău și nu numai, se așteaptă ca semnarea acordului de asociere, inclusiv a acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană, poate fi însoțită de un nou val de sancțiuni din partea Federației Ruse. Unii oficiali de la Kremlin chiar au făcut aluzii în acest sens. Cele mai vehiculate instrumente de șantaj pe care Moscova le-ar putea folosi pentru a dejuca planurile de integrare europeană ale țării noastre sunt de această dată blocarea exporturilor produselor agroalimentare și mai ales închiderea pieței rusești a muncii pentru imigranții moldoveni. În ce măsură este posibilă aplicarea acestui scenariu și ce ar putea face autoritățile de la Chișinău dacă acesta totuși s-ar produce? La rubrica imobiliare veți găsi un material intitulat Asigurarea obligatorie a locuinței sau mintea moldoveanului cea de pe urmă. Chiar dacă în Republica Moldova polița de asigurare a locuinței nu este scumpă, cetățenii nu au ajuns să conștientizeze importanța acestui serviciu, ce poate reduce riscurile în caz de diverse calamități naturale. La ora actuală, doar maxim 2% din proprietarii de locuințe și-au asigurat locuințele și asta pentru că au fost obligați de bancă să o facă la contractarea creditului ipotecar. Din păcate, problema asigurării obligatorie a locuinței revine în atenție doar după ce se produc unele incendii sau calamități de proporții, iar autoritățile se văd nevoite să soluționeze problemele oamenilor rămași fără locuințe. În numărul de mâine al săptămânalului nostru veți afla ce au decis să facă băncile moldovenești cu profitul de 1 miliard de lei obținut anul trecut, câți dintre ei au fost repartizați la achitarea dividendelor și câți vor merge pentru dezvoltarea băncilor. Aflați mai multe în numărul de mâine al ziarului Economist.
Și a fost Natalia Ciuvaga care v-a prezentat numărul următor din Economist. Hai se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ilana Giurchescu și Radu Benea, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută, dar înainte de a ne despărți, repetăm principalele știri ale serii. Serviciul Protecției Civile și situațiilor excepționale spune că 4 din 6 victime ale incidentului feroviar din apropierea Moscovei sunt cetățeni moldoveni. Este vorba despre un accident feroviar petrecut la ieșirea din gara din Moscova, unde trenul Moscova-Chișinău a fost lovit de un marfar. Alți 13 cetățeni moldoveni se numără printre cele 15 persoane internate în stare gravă, se mai precizează. Aceasta a fost principala știre a serii. Aici se încheie și emisiunea Europei Libere. Vă reamintim că toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.